away this morning.
Hai, selamat pagi. Selamat menjelang akhir pekan ya. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga baik dan kerjaan semoga sudah makin menipis ya. Udah Jumat loh. Tapi sebelum rehat sejenak di akhir pekan ini, seperti biasa redaksi VOA pada edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, sudah siap untuk mengupdate informasi dan wawasan Anda dari berbagai belahan dunia. Di antaranya, sejumlah pengamat menilai penunjukan pemimpin baru Hamas mempersuram harapan gencatan senjata di Gaza.
Now, Hamas is making a very clear statement to the world.
Sementara itu di Indonesia, beberapa ekonom mempertanyakan keputusan PBNU dan Muhammadiyah untuk menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang.
Tapi di negara-negara maju seperti Australia atau negara lain itu sudah menghentikan dan menutup tambang batu baranya.
Jangan lupa, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda, termasuk di Spotify, YouTube Podcast, dan Apple Podcast. Sekarang kita mulai siaran pagi ini dengan berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Pendengar PBB hari Kamis mengatakan pembubaran partai oposisi utama Thailand, Partai Bergerak Maju atau MFP, sangat meresahkan dan berdampak serius pada kebebasan fundamental. Mahkamah Konstitusi Pengadilan Tertinggi Thailand dengan suara bulat hari Rabu memutuskan untuk membubarkan MFP, garda depan gerakan pemuda pro-demokrasi di negara itu, dan melarang para anggota dewan eksekutifnya berpolitik selama 10 tahun. Keputusan ini berdampak serius pada pembebasan berekspresi dan berserikat, serta hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam urusan publik dan kehidupan politik di Thailand, kata Kepala Urusan HAM PBB, Volker Turk. Tidak ada partai atau politisi yang boleh menghadapi hukuman seperti itu karena melakukan advokasi damai terhadap reformasi hukum, khususnya dalam mendukung HAM. MFP meraih posisi pertama dalam pemilu tahun lalu setelah berjanji untuk mereformasi undang-undang pencemaran nama baik kerajaan yang ketat di Thailand. Kepala Kantor Urusan Kontraterorisme PBB hari Kamis memperingatkan ada risiko afiliasi ISIS yang berpusat di Afghanistan, ISIS Khorasan, melakukan serangan di luar negeri. ISIS-K telah meningkatkan kemampuan keuangan dan logistiknya dalam 6 bulan terakhir, termasuk memanfaatkan diaspora Afghanistan dan Asia Tengah untuk mendapatkan dukungan, kata Vladimir Voronkov, mengacu pada akronim organisasi teror tersebut. Kelompok ini juga mengintensifkan upaya perekrutannya.
The activity of Daesh and other terrorist groups in Afghanistan remains a significant concern.
Kita harus bersatu untuk mencegah Afghanistan sekali lagi menjadi sarang terorisme, kata Voronkov, mendesak negara-negara tetangga Afghanistan untuk melawan dan mencegah penyebaran ancaman ISIS-K. Sekretaris Jenderal PBB mengatakan dalam laporan tanggal 31 Juli, ancaman dari ISIS dan afiliasinya tetap tinggi. Laporan mengatakan setelah ISIS mengklaim melakukan serangan mematikan pada sebuah upacara peringatan di Iran tanggal 3 Januari dan di gedung konser di Moskow tanggal 22 Maret, kelompok inti ISIS dilaporkan telah mengarahkan agen dari Afghanistan dan negara-negara tetangga untuk melakukan serangan di luar negeri. The Voice of America, VOA. Pendengar kita ke Amerika, 3 orang kini dilaporkan tewas di Amerika akibat listeria yang terkait produk daging kemasan bermerek Boar's Head. kata para pejabat keamanan pangan federal AS hari Kamis. Mereka juga mengumumkan hari Kamis jumlah keseluruhan orang yang sakit karena tertular listeria meningkat menjadi 43 orang. Listeria adalah infeksi akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang tercemar bakteri Listeria monocytogenes. Kematian terbaru dilaporkan terjadi di Virginia, kata Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC dalam rilis beritanya. Dua kematian lainnya terjadi di New Jersey dan Illinois. Si CDC juga mengatakan 9 kasus lagi dilaporkan sejak rilis beritanya tanggal 31 Juli tentang wabah itu yang dimulai akhir Mei. Portshead menarik lebih dari 3 juta kilogram daging kemasan hasil produksinya dari peredaran tanggal 30 Juli, memperluas penarikan awal tanggal 25 Juli setelah sampel sosis hati yang dikumpulkan oleh pejabat kesehatan di Maryland dinyatakan positif mengandung listeria. Pasukan keamanan menangkap 5 orang terkait sebuah serangan pekan ini di sebuah pangkalan militer di Irak, menyebabkan 5 tentara dan 2 kontraktor AS terluka, kata pejabat Irak hari Kamis. Penangkapan itu diumumkan oleh media keamanan Irak, sebuah badan resmi yang bertanggung jawab menyebarkan informasi keamanan. Dalam serangan hari Senin, 2 roket Katyusha ditembakkan ke pangkalan udara Ain al-Asad di bagian barat negara itu. Hari Selasa, militer Irak mengutuk apa yang mereka sebut tindakan sembrono terhadap pangkalan-pangkalan di wilayahnya. Mereka mengatakan telah menangkap sebuah truk dengan peluncur roket. Pendengar, sekian berita dunia. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, Yahya Sinwar yang diyakini sebagai arsitek serangan 7 Oktober terhadap Israel, kini menjadi kepala politik baru Hamas yang dinyatakan sebagai kelompok teroris oleh Amerika Serikat. Sinwar juga menjadi panglima militer Hamas dan bermarkas di Gaza. Para analis berpendapat Sinwar tidak mungkin meraih kesepakatan gencatan senjata dengan Israel untuk mengakhiri pertempuran di Gaza dan memulangkan para sandera. Tetapi seorang juru bicara Hamas mengatakan Sinwar akan melanjutkan negosiasi.
Nicholas Harris dari New Lines Institute di Washington memberitahu VOA bahwa dipilihnya Yahya Sinwar dengan suara bulat sebagai kepala politik baru Hamas menunjukkan bahwa Gaza kini menjadi pusat perhatian dan bukan Qatar tempat para pemimpin politik itu bermarkas. Lebih lanjut, Harris mengatakan,
"Now Hamas is making a very clear statement to the world, not just to Israel, the United States, Qatar or Egypt, but the path."
Sekarang Hamas membuat pernyataan yang sangat jelas kepada dunia, tidak hanya kepada Israel, Amerika Serikat, Qatar dan Mesir, bahwa jalan bagi Hamas menguasai Gaza dan pada dasarnya Hamas adalah bersedia berjuang sampai titik darah penghabisan. Ini sangat pahit, tidak hanya bagi kelangsungan hidup Hamas sebagai sebuah organisasi, tetapi dari sudut pandang Hamas bagi masa depan rakyat Palestina. Hamas memberi isyarat kepada Israel dan siapapun yang bekerja dengan mereka bahwa tidak bisa memisahkan Gaza dan masa depan Gaza dari Hamas.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan, sekarang terpulang kepada Yahya Sinwar, apakah dia mau mencapai kesepakatan gencatan senjata dalam konflik Gaza yang telah berlangsung 10 bulan. Selama ini, kata Blinken, Sinwar telah dan akan tetap menjadi penentu utama. Itulah yang akan terjadi seandainya pun perunding utama Hamas Ismail Haniyeh yang dianggap relatif lebih moderat masih hidup. Cinzia Bianco, spesialis negara-negara teluk di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, mengatakan kepada VOA bahwa Qatar telah mencoba selama 8 bulan untuk mewujudkan kesepakatan. Tetapi Hamas menunggu isyarat dari Iran.
They only respond to Iran and perhaps to other external backers to some extent, Russia and China.
Mereka hanya mendengar Iran dan mungkin juga pendukung eksternal lainnya, termasuk Rusia dan Tiongkok. Tujuan politik dan tujuan militer kini menjadi satu. Itu berarti pengaruh Qatar sekarang berkurang.
Pejabat-pejabat intelijen Israel dan Amerika mengatakan kepada surat kabar New York Times bahwa strategi Sinwar adalah terus melancarkan perang di Gaza selama diperlukan untuk mencabik reputasi internasional Israel dan merusak hubungannya dengan sekutu utamanya, Amerika Serikat. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Penasihat Presiden Otoritas Palestina Mahmud Al-Habash mengunjungi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU hari Kamis di Jakarta untuk membahas upaya-upaya mewujudkan perdamaian bagi rakyat Palestina. Fatih Wardah melaporkan dari Jakarta.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Khalil Stakuf menerima kunjungan Mahmud Al-Habash yang merupakan penasehat Presiden Palestina Mahmud Abbas di kantornya di Jakarta. Dia datang ke Indonesia atas undangan PBNU. Mahmud Habash juga mengadakan audiensi dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Al-Habash mengatakan Indonesia mempunyai peran signifikan sebagai negara muslim yang besar untuk mendukung tercapainya perdamaian. Menurutnya berdasarkan lokasi strategisnya di ASEAN, Indonesia dapat mengangkat isu ini di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau lembaga-lembaga internasional lainnya agar rakyat Palestina mendapatkan hak mereka. Indonesia tambahnya juga dapat bekerja sama dengan negara-negara lain yang belum mendukung kemerdekaan Palestina. Menurutnya dukungan dunia internasional akan semakin membantu tercapainya perdamaian di Palestina. Indonesia merupakan negara yang memiliki dampak yang cukup besar sehingga peran Indonesia di sini sangat penting bagi masa depan politik Palestina. Rakyat Indonesia juga memiliki banyak kesamaan dengan rakyat Palestina dan secara jelas menunjukkan dukungannya kepada Palestina. Ujar Mahmud usai pertemuan dengan Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf di kantor PBNU. Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf mengatakan lembaganya ingin membantu agar suara dari Palestina mendapat ruang yang lebih luas di Indonesia, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan para pengambil kebijakan. Menurutnya sangat penting untuk mengakui dan memberi tempat kepada pemerintah negara Palestina sebagai wakil dari rakyat Palestina yang resmi di dalam upaya-upaya diplomatik dan multilateral lainnya guna mencari solusi bagi isu Palestina.
Proses yang sungguh-sungguh nyata untuk menemukan jalan keluar bagi masalah Palestina ini harus digulirkan secara sungguh-sungguh oleh masyarakat internasional melalui berbagai macam platform multilateral dalam kerangka sistem internasional yang ada.
Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Amrih Jinangkung mengatakan Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Berbagai upaya terus dilakukan Indonesia di kancah internasional. Secara faktual katanya, Israel masih menjadi occupying power atau kekuatan pendudukan di wilayah kependudukan Palestina dan Israel lanjutnya masih terus melakukan pelanggaran. Untuk itu, Indonesia akan mengajak masyarakat dunia dan PBB untuk bersama-sama menindaklanjuti fatwa hukum yang dikeluarkan Mahkamah Internasional beberapa waktu lalu dan memberikan pengakuan terhadap keberadaan negara Palestina.
Indonesia mendorong agar Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB memenuhi permintaan Mahkamah untuk mengambil tindakan yang tepat guna mengakhiri keberadaan ilegal Israel di Palestina.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Beberapa ekonom mempertanyakan keputusan PBNU dan Muhammadiyah menerima tawaran pemerintah untuk mengelola pertambangan. Mereka mengusulkan ormas keagamaan sebaiknya diajak mengembangkan energi terbarukan. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Pengamat ekonomi energi dari UGM, Fahmi Radi, menyayangkan keputusan ormas keagamaan PBNU dan Muhammadiyah yang menerima tawaran pemerintah untuk mengelola pertambangan batubara. Menurutnya, proses eksploitasi dan eksplorasi pertambangan batubara sudah bisa dipastikan banyak menimbulkan mudarat dibandingkan manfaat, seperti merusak ekologi dan lingkungan serta menimbulkan masalah sosial. Apalagi katanya, dalam kurun waktu yang tidak lama lagi, pertambangan batubara akan memasuki masa akhir atau biasa disebut sunset.
Beberapa pengusahanya pindah ke Indonesia karena masih dimungkinkan. Tapi di negara-negara maju seperti Australia atau negara lainnya itu sudah menghentikan dan menutup tambang batu baranya. Artinya mereka sudah pergerakan pada saatnya tidak akan ada lagi negara yang menggunakan batu bara untuk pembangkit listriknya. Kalau kemudian dijual di dalam negeri, kayak masih menggunakan batu bara sekitar 57%. Itu pun berlaku market domestic obligation itu yang harganya dipatok $70 tadi. Nah, ini kan juga harganya rendah.
Untuk kondisi di tanah air, kata Fahmi, mengingat cadangan batubara masih cukup banyak, untuk menghindari masa sunset, banyak penambang yang mulai mengolah batubara untuk diolah menjadi energi bersih, seperti mengubah batubara menjadi gas yang kemungkinan bisa digunakan untuk gas LPG 3 kg. Namun, sekali lagi, ia mengingatkan bahwa konsumen terbesar batubara yakni PLN pun sudah mulai mengembangkan energi terbarukan dan mulai meninggalkan batubara meski secara bertahap. Sementara itu, di lain kesempatan, ekonom Celios Bima Yudhistira juga mempertanyakan keputusan dua ormas keagamaan yang menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang batubara. Apalagi katanya, dua ormas ini sama sekali tidak memiliki keahlian apapun di bidang pertambangan. Menurutnya, ketimbang ormas keagamaan memaksakan diri mengelola sesuatu yang bukan keahliannya, alangkah lebih baik bila mereka terlibat dalam pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas. Menurutnya, hal ini bisa dilakukan melalui pesantren, sekolah, ataupun rumah sakit yang dimiliki oleh ormas keagamaan tersebut.
Jadi hasil studi yang kita temukan, Celios bekerja sama dengan 350 Indonesia, itu menemukan bahwa kalau ada dorongan untuk pemanfaatan energi terbarukan berbasis komunitas, itu keuntungan yang diterima oleh pelaku usaha itu sampai 9.750 triliun rupiah. Dan 96 juta orang bisa terserap di tenaga kerja energi terbarukan berbasis komunitas. Jadi pada intinya ini bisnis yang cuannya besar nih sebenarnya. Dibandingkan ngurusin tambang batubara, ada dampak lingkungan, kesehatan yang harus dimasukkan ke situ.
Dari Jakarta, Gita Intar melaporkan untuk VOA Washington.
You missed it.
Hai pendengar, apa kabar? Saya Rifan Dwi Astono. In case you missed it, di akhir bulan Juli lalu, viral sebuah video yang diunggah oleh Abigail Limuria. Abigail adalah co-founder Warizap Indonesia, platform media sosial yang merangkum berita Indonesia dalam bahasa Inggris, di mana dalam video yang viral itu Abigail mengungkapkan rasa frustrasinya akan semakin banyaknya warganet Indonesia yang kayaknya kok semakin menganggap lumrah dan wajar yang namanya praktik joki skripsi. Bahkan banyak yang menganggap itu tidak salah baik secara etika maupun hukum. Nah, kali ini dalam In Case You Missed It, saya akan mengajak Anda untuk mengenal sosok Win. Win adalah mahasiswa semester 8, jurusan ilmu politik di sebuah kampus negeri terkemuka di Depok, Jawa Barat yang menawarkan jasa bimbingan skripsi dengan akun Instagram @ruangbimbinganskripsi. Win tidak bersedia untuk memberikan nama lengkapnya. Ia mengatakan jasa yang ia tawarkan sejak setahun yang lalu itu berbeda dengan joki skripsi.
Ketika ada orang-orang yang memang bingung, kebingungan untuk mengerjakan tugas, seperti ada waktu itu kasus untuk cari jurnal, untuk bikin literatur gitu, dia kurang ngerti kak gitu. Nah, jadi dia nanya kita, yaudah kita tawarkan jasa kita, dan dari sana berlanjut dan kita bantu kak gimana prosesnya, gimana cara nyarinya, dan gimana untuk menuliskan gitu-gitu. Nah, terus juga untuk skripsi, kan banyak orang yang nggak mengerti gimana untuk memulai, untuk mencari topik, untuk mulai menulis dari awal hingga berlanjut nanti sampai selesai. Nah, jadi di sana kita bakalan bantu dari, kalau memang seseorang ini tidak mengerti apapun, kita bakal bantu dari hal dasarnya kak, seperti gimana untuk menentukan topik tadi, gimana untuk langkah awal sampai akhir gitu-gitu kak.
Ia dan 4 temannya bekerja sama menjalankan bisnis bimbingan skripsi ini. Mereka menerima mahasiswa dari jurusan manapun. Win mengatakan tidak seperti joki skripsi, ia tidak menggantikan kliennya untuk menuliskan karya ilmiah mereka.
Kalau untuk menuliskan, tetap mereka juga, Kak. Tapi kita bimbing gimana untuk menuliskan yang itu tadi, yang mereka mau tulis. Contoh bab 1 tadi, kita bakal arahkan apa yang ditulis di bab 1, gimana untuk menuliskannya, dan ketika dia ada kesulitan, gimana untuk memecahkan kesulitan itu.
Selama setahun terakhir, ia sudah membimbing sekitar 20 mahasiswa. Win menuturkan sedikitnya 4 di antara mereka meminta Win untuk mengerjakan skripsi mereka, alias meminta Win untuk menjadi joki skripsi. Ia menceritakan salah satu pengalamannya.
Dia katanya dia kerja dan dia tidak punya banyak waktu, tidak punya waktu lah untuk mengerjakan skripsinya, dan juga dia nggak mengerti juga, salah satunya nggak punya waktu, tidak mengerti, dan banyaklah. Dan waktu itu karena saya atau teman saya tidak terbiasa, tidak bisa menjokikan skripsi lah, tidak terbiasa, dan kita masih proses ngerjain skripsi juga, kita hanya mengerti gimana prosedurnya, substansinya, dan gimana untuk mengerjakannya aja, tapi untuk mengerjakan kita tidak, belum di bidang itulah gitu. Nah, dan waktu itu kita langsung apa, memberitahukan bahwa kita tidak mengambil yang joki-jokian kayak gitu, tapi karena dia ngotot dan dia minta-minta gitu, kita alihkan gitu, kayak kemarin sudah sampaikan, kita alihkan. Dan kebetulan saya sendiri ada kenalan juga yang di bidang itu, ya udah.
Win sebenarnya tidak asing dengan joki skripsi. Ia kenal sedikitnya 10 orang joki di sekelilingnya. 2 di antaranya bahkan teman sekampusnya sendiri. Rata-rata para joki yang ia kenal bekerja untuk sebuah entitas usaha joki yang lebih besar, di mana mereka berbagi untung. Win sendiri pernah didekati dan diajak untuk bergabung untuk menjadi joki dengan iming-iming penghasilan yang dalam tanda kutip cukup enak untuk mahasiswa.
Karena rasa saya belum sanggup untuk menuliskan sebanyak itu, Kak, satu skripsi saya belum sanggup gitu. Dan saya lebih memilih untuk ke bagian yang saya suka, Kak, itu yang ngajar-ngajar bidang gitu. Dan waktu itu saya langsung tolak secara halus gitu, Kak. Saya bilang nanti aja deh, saya belum mau gitu, Kak. Saya tolak secara halus.
Win menceritakan kepada saya bahwa ia sempat menanyakan seluk-beluk perjokian ke temannya yang menjadi talent joki.
Jadi joki itu udah banyak banget kan, Kak. Bahkan udah banyak yang jadikan PT lah, apalah gitu-gitu.
Iya.
Nah, jadi mereka itu ibaratnya ada satu orang yang ibaratnya kayak yang buat awal mula joki ini lah, Kak. Yang bikin awal mula joki itu. Dan mereka bikin media sosialnya, dan mereka hire tim-tim gitu lah di media sosialnya gitu, bikin marketingnya gitu. Dan mencari talent-talent yang mau, talent-talent gitu loh, Kak. Nah, dan banyak kan mahasiswa yang memang pengen nyari sambil kuliah, sambil bisa ada penghasilan sedikit-sedikit gitu. Nah, dan mereka nyari orang seperti itu, Kak. Orang-orang yang seperti itu, dan orang-orang yang benar-benar cukup bisa lah untuk mengerjakan berbagai tugas, bahkan skripsi gitu-gitu.
Win menceritakan bahwa ia ditawari penghasilan 3-5 juta rupiah per skripsi, juga sekitar 100 ribuan rupiah untuk mengerjakan tugas kuliah biasa. Saya menanyakan pendapat Win tentang teman-temannya yang menjadi joki skripsi.
Saya jawab secara jujur, kalau dari saya sendiri, Kak Netel, kenapa saya bilang itu? Karena mungkin mereka tidak punya banyak waktu untuk melakukan berbagai kegiatan hal di luar sana untuk bisa memberikan mereka sedikit penghasilan lah yang bisa bantu mereka sambil kuliah gitu. Kalau dari saya netral dan nggak terlalu mempersalahkan mereka. Dan tapi kalau ditanya apakah pernah mengajak mereka untuk bisa lebih ke hal yang lebih baik, ya pernah juga, Kak, karena saya kan menjalankan beberapa bisnis juga di luar sana gitu. Nah, tapi karena mereka udah merasa nyaman dan lebih gampang melakukan itu, ya udah, saya tidak memaksakan, dan udah jalanin aja apa yang kamu jalanin, seperti itu, Kak.
Penyiar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyatakan bahwa joki skripsi ini tergolong bentuk plagiarisme yang melanggar etika dan hukum dengan sanksi akademik dan pidana bagi penggunanya. Sekarang saya juga akan mengajak Anda untuk memahami isu joki skripsi dari perspektif pendidik alias dosen. Saya berbicara dengan Ira Mirawati, Ketua Program Studi Manajemen Komunikasi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Ira juga seorang kreator konten edukasi yang fokus mengulas dunia perkuliahan dan skripsi. Akunnya yang bernama @buiramira di YouTube sudah diikuti 400 ribuan subscribers, sementara di TikTok ia diikuti oleh 1,1 jutaan followers.
Fenomena ini sangat marak ya, Mas. Bahkan ada misalnya orang yang mencari jasa joki di media sosial, yang menawarkan diri untuk jasa joki skripsi ini ada banyak. Jadi setiap kali melihat konten-konten seperti itu sebagai seorang pendidik ya, sebagai seorang dosen, tentu saya juga merasa sangat prihatin gitu.
Ira menceritakan pengalamannya memergoki 2 mahasiswanya yang menggunakan joki saat ia menguji skripsi keduanya.
Di prodi saya ada sidang, ada 2 ruangan. ruangan A dan ruangan B. Saya menguji di ruangan A, oke, aman, lancar. Jadi bab empatnya itu ya oke, layaknya skripsi pada umumnya. Lalu tidak lama kemudian saya menguji di ruang B. Saya melihat ada satu typo di skripsinya yang mahasiswa di ruang B. Tapi kata saya, kok typonya sama persis ya sama yang di ruang A? Begitu skripsinya diakurkan, ternyata bab empatnya itu mirip dari awal sampai akhir. Padahal dua mahasiswa ini beda angkatan dan mereka tidak saling kenal. Nah, usut punya usut, ternyata mereka itu menggunakan jasa tadi ya, entah bahasanya itu biro atau apa ya, tapi menurut kami ya udah itu joki. Jadi mereka menggunakan jasa joki yang sama, ternyata jokinya itu menggunakan data yang sama untuk dua mahasiswa ini. Jadi ketahuannya kalau apa tidak sengaja.
Ira lalu menceritakan satu pengalaman lainnya.
Ada juga yang misalnya ketahuannya, jadi dia misalnya contoh meneliti di kampus X gitu. Tapi di dalam skripsinya beberapa itu masih ada kampus Y. Kok kamu bisa nulisnya kampus Y? Jelas-jelas judul kamu kampus X. Korek, korek, korek. Ternyata dia menggunakan jasa joki juga yang jokinya dalam hal ini agak tidak teliti ya.
Ira menjelaskan sanksi yang dijatuhkan terhadap mahasiswa yang menggunakan joki adalah tidak diluluskan. Mereka juga diminta untuk mengulang karya mereka sesuai dengan tingkat kecurangan yang sudah dilakukan. Bentuk sanksi lainnya, mahasiswa terkait tidak akan dilayani secara akademis dari 2 bulan hingga paling lama 1 semester. Ia menambahkan jasa joki skripsi kini lebih ramai ditawarkan melalui media sosial dibanding secara tatap muka.
Saya kalau menangkapnya saat ini jasa joki lebih masifnya di media sosial ya Mas ya. Jadi kalau yang langsung didatangi itu saat ini saya jarang ya, bahkan tidak pernah menemukan ya beberapa tahun belakangan. Kalau dulu biasanya juga ada yang berkedok biro, misalnya biro konsultan apa gitu ya. Padahal misalnya menyediakan juga jasa membantu membuatkan skripsi.
Ira juga mengetahui keberadaan jasa bimbingan skripsi seperti yang ditawarkan oleh WIN. Ia menyatakan setidaknya di program studi kampusnya, jasa itu masih boleh digunakan para mahasiswa.
Ada jasa joki, ada jasa mentoring skripsi atau bimbingan skripsi. Lembaga-lembaganya bahkan ada yang tadi ya berbentuknya perusahaan gitu, tapi memang dia mentoring. Atau kalau di dalam dunia sekolah dasar dan menengah mungkin bimbel ya. Ini hanya praktek yang ada di prodi saya, tapi sejauh ini kalau untuk mentoring atau bimbingan kami memperbolehkan. Sejauh ini kalau memang melakukannya seperti itu, tetap mahasiswanya yang mengerjakan, yang berpikir, yang menginterpretasi, itu kami perbolehkan.
Bisa dicatat.
Tapi kan yang khawatirnya tuh ya Mas, nanti bilangnya jasa mentoring, tahunya jasa membuatkan, nah itu yang agak ngeri juga ya.
Yang jelas, Ira punya pesan kepada 3 pihak yang terlibat dalam permasalahan joki skripsi.
Untuk mahasiswa pesan saya adalah, skripsi itu tidak menakutkan, skripsi itu harusnya disambut dengan bahagia karena itu adalah tanda bahwa kalian sesaat lagi akan jadi sarjana. Jadi skripsi ini kalau dikerjakan dan tidak ditinggalkan, pasti semua mahasiswa bisa melaluinya dengan baik. Nah, untuk teman-teman sesama dosen, sesibuk apapun kita, ketika kita sudah menerima tanggung jawab mahasiswa untuk menjadi anak bimbingan kita, maka menjadi kewajiban dan tugas kita untuk membimbing mereka dari awal sampai akhirnya mereka bisa menyelesaikan penelitiannya. Jadi perlu diingat oleh teman-teman bahwa kita itu ketika ditunjuk jadi pembimbing sudah jadi satu tim penelitian dengan mahasiswa itu. Nah, untuk para joki, Mas Joki itu adalah orang yang pinter-pinter banget, memiliki kemampuan research yang baik, kemampuan analisis yang baik. Maka semestinya kemampuan mereka itu bisa dipergunakan dengan cara yang halal, lebih baik, bahkan kalaupun mereka misalnya bekerja secara profesional, berkarir di dunia kerja dengan kemampuannya itu, kalau jujur saya yakin mereka juga akan dapat sukses. Jadi ada banyak pekerjaan lain dengan kemampuan tersebut yang juga menjanjikan kesuksesan. Gitu, Mas.
Pendengar, demikian In Case You Missed It kali ini. Anda bisa menyimak kisah ini selengkapnya dalam podcast In Case You Missed It produksi VOA Indonesia di platform podcast langganan Anda, termasuk di Spotify, YouTube Podcast, dan Apple Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. See ya!